Itālijas prezidents Džordžo Napolitāno jau decembrī pieļāva, ka varētu nopietni apsvert savu palikšanu amatā pēc 13. janvāra, kad Itālijas premjers Mateo Renci Eiropas parlamentā oficiāli nodos Eiropas Savienības prezidentūras stafetu Latvijai. Tā arī notika, un Itālijas prezidentūras noslēguma uzrunā Strasbūrā Renci šo nodomu apstiprināja.
Es gribētu uzsvērt, ka Džordžo Napolitāno, mūsu republikas prezidents, ir pārliecināts Eiropas aizstāvis. Jo pavisam drīz viņš atstās savu amatu pēc ilgas karjeras, kuras laikā viņš ieviesa daudzas reformas, risināja būtiskas problēmas, un daudzas no šīm īpašībām ir pazīstamas arī tiem, kas ar viņu savulaik strādājuši šajā parlamentā.
Itālijas prezidents Napolitāno līdz šim ir spēlējis nopietnu stabilizējošo lomu Itālijas politikā. Lai gan viņa pilnvaras pārsvarā ir ceremoniālas, Napolitāno aizkuļšu ietekme tiek uzskatīta par visnotaļ vērā ņemamu. Tomēr Napolitāno ir 89 gadus vecs, viņš kļuva par pirmo Itālijas prezidentu, kurš tika pārvēlēts uz otro termiņu. Tas notika 2013. Gadā, kad parlaments vairākās kārtās nav varējis ievēlēt jauno valsts galvu. Tādēļ līdz ar Napolitāno nodomu atkāpties parādās jautājums arī par Itālijas valdošās koalīcijas un valdības stabilitāti. Nododot Eiropas Savienības padomes prezidentūras grožus Latvijai, Renci Strasbūrā aizstāvēja viņa valsts paveikto aizvadītos 6 mēnešos. Savu raksturīgā emocionālā manierē Renci uzsvēra, ka Itālija nenāk pie Eiropas Savienības institūcijām ar pastieptu roku, bet gan ar plašu piedāvājumu. Eiropas Savienības vēsture ir sākusies Romā un turpinās līdz šai dienai, sacīja Renci. Itālijas premjers arī kārtējo reizi ir sacījis, ka Eiropā ir nepieciešamas pārmaiņas. Viņš uzsver, ka vērtībām, nevis ekonomikai, būtu jābūt priekšplānā. Itālija ir mēģinājusi panākt, ka Eiropas noteikumi par maksimālu pieļaujamo budžeta deficītu un ārējā parāda apjomu tiktu mīkstināti. Daudzas valstis, ir sevišķi Vācija, pret to iebilst un Renci saka, ka viņš to neizprotot. Tomēr zināms kompromis par tā dēvēto elastību tika apspriest aizvadītajā Eiropas valstu līderu samitā. Tāpat svarīgs ir arī investīciju plāns, kas iezīmē ieguldījumu izaugsmē, nevis tikai taupības politiku. Pie tā sagatavošanas ieviešanai dzīvē strādās Latvijas prezidentūra. Noslēgumā Renci atsaucās arī uz to, ka Eiropa var mainīties, un to pierāda vēsture.
Pirms 40 gadiem, kad Itālija palīdzēja panākt tiešu Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu, Latvija nebija ne tikai Eiropas Savienības sastāvā, bet gan bija pilnīgi citā situācijā. Tas parāda, ka Eiropas Savienība var mainīties. Te runa ir gan par jaunu skatījumu uz kaimiņu attiecību politiku, gan arī par paplašināšanās turpināšanu. To mēs nododam Latvijas prezidentūrai, jo Eiropa nav iedomājama bez Albānijas, Serbijas un Melnkalnes. Un mēs nevaram ļaut bailēm apstādināt šo procesu.
To, ka 1957. Gadā neviens nebūtu varējis iedomāties, ka šonadēļ Strasbūrā politiķi klausīsies par Latvijas prezidentūras prioritātēm turpmākajos 6 mēnešos, atzīmēja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers. Arcums Kanahas, Latvijas radio, Strasbūrā.